reģionos, braucis jebkur pašvaldību liela vai maz, visa dzīvojamais fonds ir problēma. Un tādēļ mēs aktīvi ar komandu sākām strādāt pie šīm Eiropas atvesaļošanas naudām un kā vienu no programmām centāmies iekļaut šo īres mājokļu būvniecību, lai beidzot reāli sāktos tāds plānojamīgs šī fonda atjaunošanas process. Un Rīgā vai Pierīgā zināmas darbības notiek, taču reģionos ir ļoti maz uzbūvētas šīs mājas pēdējo 30 gadu laikā. Ceru, ka šo fondu ātri apstiprinās, būs iespēja šiem līdzekļiem piepildīt un nākamajā gadā jau sāksies reāli darbi. Un tas mērķis ir uzbūvēt programmas ietvaros 700 zemu izmaksu īres dzīvokļus. Pašvaldības jau pēc mūsu aptaujas ir gatavs uzbūvēt 1400, kas parāda, ka tā vajadzība ir milzīga. Lielajās pilsētās šis limits varētu būt vienā pašvaldībā līdz 200 dzīvokļiem un pārējās pašvaldībās, kas nav lielās pilsētas, tie varētu būt līdz 100 dzīvokļiem. Tā kā lai nebūtu tā, ka viena vai divas pašvaldības izsmeļ visu šīs programmas apjomu.